Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerler.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň ýetip gelýän Gadyr gyjasyna gabat nowatdaky güne geçişi garaşylýar we Azatlygyň hökümeti ýakyn iki çeşmesi bir-birinden habarsyz bu gezek 3000 golay tutsagyň Azatlyga çykarylmagynyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Şeýledi çeşmeler bu gezek ýurtdaky siýasy ýagdaýlar we din azatlygynyň çäklendirilmegi bilen bagly türme awatlaryny ýylyp çaklanýan gülençüleriň ýagny Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türk uruhany Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilip uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň ençemesiniň günä geçişlige düşürilmeginiň ahmarlygyny habar berýärler. Azatlyk radiosyna geçen ýylyň aprelinde gelip bolsan tut dokumentleriniň tasdiklamagyna görä Aşgabat şehir sudunun 8 fevralda çıkaran hükümün neticesinde cem 18 adama umumi hasap bilen 333 yıl türme tutsakluğu verildi. Bellemeliyer Fethullah Gülen'in hareketi bilen bağlanışı olan Türkmen rayetleri bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasındaki ısınışıklı yağday Türkiye'de 2016 yılda başa varmadık devlet ağdarlaşıgından son yaramazlaştı ve Azatlık Radyosu'nda Türk-Türkmen mekteplerinde okan rayetlerin barka köp yanılayanı varı da havar gelmeye başladı. Mälim bolýan Türkiýanyň hökümeti başa barmadyk döwlet agdarlaşygy synansygyna Amerikada ýaşaýan türk uruhany Fethullah Gülen'i günäledi we onuň bilen gatnaşygy bolan adamlara garşy hem ýurt içinde hem daşary ýurtlarda giň gerimli tagallalara başlady. Ýagdaý ýakynyndan synlaýan synçylar Gülençülere garşy Ankara'da başlanan göreşiň Aşgabatda hem onlar adamyň gümürtük sebäpleri esasında türme batylmagyna alyp gelenligini bellerler. Şol wagtda Azatlyga Türkmenistany Gülen hereketi bilen bagly türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň anyk sany belli däl. Sebäbi çeşmeler häkimetleriň 2016 ýylyň oktýabrynda türk oppozisioner bilen gatnaşykda aýplap 30-dan gowrak adamy tutsak edenligini habar berdiler. Sonra gezenin orta mekteplerinde mollum bolup işleyen raýatlaryň ençemesinde 12 ýyl iş gerilen bolsa, ýene bir topar telekese 25 ýyldan iş getirildi we olaryň deriňi mahalyna urulyp ýenjilendigi. Yüklenilen günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan nowarda maglumatlar ýaýrady. Egerde bu gezekki günä geçişde gülençüler hereketi bilen bagly türme batylan adamlar köpçülüklüğün azatlyga çykarylsa, bu Türkmenistanyň siýasy ýagdaýlar bilen bagly azatlyk Azatlıktan mahrum edilen rayetlerin ilkinci gedek köpçülüklerin güne geçişe düşürülmeyi olar. Azatlığın çeşmeleri gülençülerin azatlığa çıkmak ehtimarlığının tutsak edilenlerine bolşiyali yine siyasi yağda evlen bağırlığını, yurttaki iktisadi kıyınçılıklar neticesinde Türk işavurlar ile arası bozulan Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın gugunun ağlanına ediyarlar. İkinci taraftan hükümede yakın çeşmelerin bellemeğine göre gülençüler ile katnaşıkta güne elenen adamların emlakları konfiskasiye edildi ve onların kevir ulum etverdi para hem vermeli oldu. Gülençülerin azatlığa çıkarılmak ehtimarlarının arkasındaki yeni bir sebep olsa, represiv çareler sebepli yurttan kaçayan telekeçiler köşeştirmek. Devlet kazanasına geleyen salgıda arttırmak için kaytadan telekeçil ve hüves, kanunu anan döretmek sinansı gülen bağlı olup biler deyip, azatlık radiyeti gülen anonim şeritte kuruluşan çeşmeler gürrün verdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gyýtgy tolkunlaryň 11850 we 15250 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da Amerikan dolarının resmi bolmadık bahası öngörülüp esedilmedik derecede yine yokorlanıp, şu hepte de tazı rekorda yetti. 29. mayda Şıxabadın bazarlarında bir Amerikan doları 25 Türkmen manadına satıldı. O Amerika Bankın resmi kursundan 7 saçtı. Azadlık Radyosu'nun Aşkabat'taki haberçileri alıcılar tarafından dışar yurt valutasını 25 manattan satın almağı istiyen bardığını, ama dolar sövdegarlarının valutanın yeni kımmatlamağına karışıp köplenç satmaktan saklanyanlığını haber veriyorlar. Satın almak juda kıyın sebep, doların nırhının kımmatlayanlığı sebepli doları kan satmayacak oluyorlar. Bizde dolar yok deyip saklayarlar ve 25 manattan dileyenlerinde de veren oklar. Doların bahasının ertir yeni de yok orlanmağına karışıp Şirler deyip Azatlık Radyosu'nun Aşkabat'taki çeşmelerinin biri haber verdi. Şul bıraktı da Aşkabat'ta dışarı yurt valutasını elden çalışan sövdegarlar Amerikan dolarını satın almağını devam ettiriyorlar. Şirleri şehrin dürlü bölüklerinde nırhlar tapa otlanıyor ve bir Amerikan dolarına 23.12 ve 23.18 manat aralığında Türkmen manadını veriyorlar. Aşkabatlı Sen Şaman Murat Bogayev'in 30. mayda Azatlık Radyosu'na aitmağına göre şehirde İrat'tan doları en arzan bahadan satın alayan yer Aşkabat'ın elim koşar Kadimir bazardır. Bu yerde 100 Amerikan dolardan ibaret az miktarda satılan dolarları 23.14 manattan satın alıyorlar. 500 dolar satlandı yukarıak bahadan yani 23.18 manada satın alıyorlar. Gulistan bazarında Önkadi Ors bazarı Amerikan valutasının irattan satın alınan nırhı biraz ganimet görünüyor. Bu yerde doları 23.18 manattan satın alıyorlar. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki haberçisi 30. mayda regionda bir Amerikan dolarının 23.14 manada elden satın alınandığını haber verdi. Türkmenistan'da dışarı yurt valutasının nakt tövdası kadağın. Merkezi Bankı 2016 yılın başında valutanın nakt görünüşlü çalışığını dolu yatırıptı. Türkmenistan 2009 yılda pul reformasını geçireli veri öz milli pulunun dışarı yurt valutaları bağıtındaki resmi derecesini 2 yedek ütküdüptü. Türkmen hükümeti denominasyonu geçirip pulun hümmetini azaldığından son manadın 1 Amerikan dolarına olan katnaşığını 2.85 derecesinde keskitlepti. 6 yıldan son 2015 yılın başında resmi kursu 3.5 manada getirdi ve onu bu derecede üt köfsü saklap geliyor. Amerikan dolarının resmi olmadık çalışık kursunun 25 manada yetmeği olan bir vakta Türkmenistan'da dışarı yurtlu haritler hem kımmatladı ve onların kıtçılığı dörüdü. Mesela Ortiyette ve Avustralya'da öndürülen meski yağın bahası yılın başından beri 2.5 esse kımmatladı. Dışarı yurtta öndürülen belki haritlerin şol sandı çayın bahası 2 esse ve Hacethane kağıdının nırhı 3.5-4 esse. Kımmatladı. Ama bu haritleri son günlerde köplenç satuda tapıp olmayar. Şol bir haftada yurdun içinde öndürülen önümlerin bahası hem bir neçesi kımmatladı. Şu günler Türkmenistan'ın payitahtının dürlü kuncaklarında has arzan bahadın harit satyan devlet dükkanlarından çörek, un, şeker ve pahta yağı yali yöneki azıq önümlerini satın almak için ilatın yüzler sadımlık uzayın novatlarda durmalı bolyanlığını ve imet üstünde şol sandı ayarların arasında yakalaşıkların hem bolyanlığını görmek mümkün. Türkmen hükümeti azıq defitseti, haritların kımmatlamağı, dışarı yurt valutasının qara bazarı ali meseleleri, şeride ilatın 100% olayan kıyınçılıklarını düüpten ağzamayar. Devlet metbuğatı bu arada haber vermeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeler çağırıyor. Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler gündülüğü gepleşiğini men Merdan Sarif devam ettiriyorum. Türkmenistan'ın Demirazık vilayetinde okuvçular bilen bağlı cinayetçilik hadiselerinin barha köpüllendiği varada mağlumatlar kuvuşuyor. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki haberçisi şu ayın devamında okuvçuların bir topurunun uğurluk üstünde tutulunduğuna haber verdi. Sevitin mekteplerinin birinin 11. klas okuvçularının üçüsü geçen yekşenbe günü uğurlan bir kuyununu ve iki karamalını 8600 manada satıp bazarı terk etmekçi bulundurunda polisi tarafından saklandı, deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun verdi. Okuvçular uğurluğunu boyun alıp bunu 25. mayda geçirilen son kucan davarısına pullanma için edendikler aydıptırlar. Şeylede başka bir yağdayda 8. klas okuvçu 21 yaşlı başka bir rayet bilen mal uğurluğunda tutuk edilir. Ol bu etmesini öýlerinde çörek almagy hem pullarynyň ýokdugy bilen düşündiripdir. Mundanam başga vilayatda ýokary, ýagny 8-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji klas gyýdy okuwçylarynyň gowreli bolan halatlarynyň barha köpelýändigine hem üns çekilýär. Gyýdylar gowrelidigini aýtmagy gorkup 5 aý geçenden soň çağasyny yerli tebibe aldyrtsak bolýarlar. Gyýdylaryň saglygy götürmän olar reanimasiýa bölümine düşdüler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmelerinin biri Daşgowda diňe suýulyň hasabyna kämillik ýaşyna ýetmän gowreli bolan 26 gyýdyň hasaba alnandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň ozaldy habar berişi ýaly, mundan 3 aý ozal Daşgowdyň merkezi şäherinde we käbir etraplarynyň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlarynda pornografiýa mazmunyny video suratlaryň barlygy ýa-da ýoklugy barlanyp başlanypdy. Şeýlede gyýdy okuwçylar ginekologiýa barlygyndan geçirilipdi. Sol pursatda soğudun yerli ritmileri bu barlıların maksatları ve sebepleri vardı, Azatlyk radiosuna nehildir bir düşündürüs vermekten saklandılar. Emma atlandırılmasadığını soran bir polisi işgarının sözüne göre, sonku dövürde okuvçı gizlerinin arasında tin sevdası bilen meşgulunmak yali yağdaylar artıptır. Yokorku barlıklar hem bu yağdaylar bilen görüşmün bir çaresi hükmünde amala asarlıp başlanıptır. Galiberse de yurdun beylik kuncuklarında hem okuvçuların cinayet işlerine barha köp bas koşup landıkları bellenilýär. Mutal üçin şu aýyň başynda Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherindäki mekdeplerin ýokary klas okuwçylarynyň arasynda pyçaklaşma bolup 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürilipdi. Mundan bir aý öň bolsa Türkmenabatda okuwçylardan ibaret garaqçylar toporunyň üstü açylypdy. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulysyn polisiýa işgary soňky döwürde okuwçylaryň arasynda şeýle hadiseleriň gitdigiçe köpelýändigini boýnaldy. Ýylada arasynda pedofiliýa hadiselerinin çağlar bilen jinsi aratnasy girýänleriň köpelýändigi, mekdep okuwçylarynyň zorlanmagynyň görnütin artandygy hakynda hem köp gurrun edilýär. Emma häkimetler bolýan zatlary adamlardan ýasyryp saklamaga çalyşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi nykdady. Bu ağırlıkta şu ayda da soğudu ayağlar üçün niyetlenen zınsı, yani seks oyuncuklarını bir kanun satyan bir ayağın maskalanın hem tutuk edilindiği varada mağlumat kovusdi. 25-nji maýda AKDP trabynyň ýaşajylarynyň biri Daşgowuz şäheriniň ýaşajysynyň üstünden öz aýalyna seks oýunjaklaryny, has taýyry vibratory satandygyny aýdyp arda etdi. Barlygyň netijesinde arda edilen aýalyň öýünden seks oýunjaklarynyň 10-njisi tapyldy we konfiskasiýa edildi, diýip Azatlyk radiosynyň polisiýadaky bir çeşmesi gurrun berdi. Yere gelende belletek seks oyuncaklarını satan ayalın adi familiyesi belli voltada Azatlyk radiosu oları çap etmekten taklandi. Derine uçuların soruğu neticesinde seks oyuncaklarının sevdatını eden ayal haritlerini etasan Türkiye'den ve Rusya'dan getirendigine aydıptır. Maglumat üçin aydılsa gurrunu bilen haritler 800-3000 manat ağırlığında satılıptır. Seks oyuncaklarını satan ayala karşı cinayet işi kozgolup ol güneli tapılan halatında onu 3-5 yıl ağırlığında ýagynda türmet soglugynyň berilýändigi aýdylýar. Sözümiziň ahyrynda belletek Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki mediýasynda ýurtda bolan jenaýat hadiseleri, adam pidalary hakynda anyk maglumat berilmeýär. Emma daşary ýurtlara çykan Türkmenistany studentleriň zähmet migrantlarynyň arasynda jenaýata baş goşan adamlar hakynda daşary ýurt mediýasynda ýigiderli maglumat çykýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda ýüz beren jenaýat hadiseleri barada hem köplenç daşary ýurtlardaky web saýtlarda qarasız metod serislerinde maglumat verilýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatly radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Kiýew polisiýasy rus jurnalisti Arkady Bobchenkanyň Ukrainada tüpeňlenip öldürilenini aýdýar. Ukrainanyň premier-ministri bu gaýhorlukda Moskwany ünäledi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň Kiýewde öldürilen rus jurnalistiniň ölümini Moskwany aýplamagyny ret etdi we muny ortiýete garşy kampaniýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy diýip TASS habar berdi. Аркадий Бабченко өз сөздөрү менен айтылганына саясий көнмөлөрдөн кутулмак үчүн юрдунан качыпты. Бабченко 29 майда азык сатып алып келгенден соң өзүнүн Киевде квартирасынын капысынын аркасынан атылып өлтүрүлүүнө чалым эдер деп Украина хакимиеттери айттылар. Киев полициясынын башлыгы Андрей Крищенко 29 май күнү кечлик телевидениеде берилген түшүндүрүшүндө полициянын Бабченко өз иш себепли нышана алынганыр деп пикир эдиянын айтты. Илкинчи ва хас көрүнөтүн себеп онун профессионал иш деп ал айтты. Премьер-министр Владимир Хройсман Бабченконун өлүмү барада кабардан бир нече саат соңра өзүнүн Facebook сахыйпасында шейле деди. Мен Орсиятын тоталитар машининин онун доогурчулугуну ве принципиал позициясын багышлап билмежегине ананярын. Эмма Орсиятын Москвадагы тергөө комитети Кремлин буган хорлугу дахилсиздигин өңө сүрүп, өзлөрүнүн Бабченконун өлтүрүлмөгү боюнча өз жинаяттарын оларына башлаганыкларын айтты. Орсиятын тергөө комитети урус раяттарынын каршысында эдилген рахимсиз жинаяттарга көз юммаз деп комитеттин сөзчүсү Светлана Петронко айтты. Орсиятын дашкы иштер министрлиги болсо баянат чап этип, Украина хакимиеттеринин дерхал тергөө өчүрмөктөр үчүн эллерине барыны этмектерин талап этти ве Москванын тегишли халкара агенттиктеринин ве өкмөттөн айрым курумдардын тергөө процессине өз көзөмөлчүлүктөрүнүн астына алмагына үмүт билдиргендигин сөзүнө кошту. Бабченконун Киевдеги ва башка жерлердеги кардешлери дерхал онун өлүмүнө Рус аңтуу агенттиктерин күнөөлөдүлөр ва Бабченконун Орсиятын Украина пайтактына качмагынын коркуу себепли эдилген ийиштигине үнсүз чектилер. Коркуну şu жерге кетирипти деп Юр Матсарский. Коммерсант FM радиосунун Киевде ишлеген өңкү редактору Азат Европа Азаттык радиосунун Рус тилине хазыркы заман телевидениясына айтты. Орсиятын Новая газетенин эсеринде узак вакытлап редактор болгон Дмитрий Муратов болсо, буган хорлугун Орсиятын гоу таанылган журналисти Анна Политковскаянын 2006 жылы Москвада өз квартирасынын эшигине жедаландырылып өлтүрүлгөнү өлтүрүлүшүнү яатлаганын айтты. Бабченко өзүнүн Кремль танкыйчылыгы менен гоу таанылды. Европада коопсуздук кызматташтык курамасынын медиа көзөмөлчүлүгү курамасы Бабченконун өлтүрүлмөгүн жазгырды ве камкорун дерхал жоопкерчилигине чекилмегине чакырды. Журналистлер коромок барда комитет кем байылган жинаяттын дол деңгээлмегине кенде күнөөкөрлөрүн тапылмагына чакырды. Бабченко 2016 жылдын декабрында Азат Европа Азаттык радиосуна Рус Харуцорунун Кара деңиздин ичине жыкылышы баарындагы пикирлерин Facebook'та чап эткенден соң Рус дөөлөтүнүн пропаганда машининин ахли элементтеринин өзүнө каршы көнүктүрүлгөнүнү көрүнгөрдү. Сонун учурун бортундагы 92 адамдын ахлиси, сол саны Орсиет кошунларынын мешхур хорунун Сириядагы Рус кошунларынын өңүнө концерт бермеге барган Александров ансамблинин агдалары хелак болду. Уллукан иш курнолар. Олар учурун эмне себептен жыкылганын дерге миярлар. Оңо дерек мени ыйдарлаярлар деп Бабчен кайтты.
Өз эбитиңизде болгон вакалар барыда азаттыгы маалымат бермек тилесеңиз, биздин ВКонтакте хасабыбызды жазың. Бизди көздөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жооллап билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакалар барыда маалымат берин, биз хем хабар береребиз.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatdan ýyzyna iýerilýän daşowly ýaşlaryň işsizlikden kösenýändigini aýdylýar. Aşgabatda esasanam guruluşyk işlerine işleýän daşowly ýaşlaryň köpçülükligiň ýagdaýda ýyzyna iýerilýändigini habar berilýär. Azatlık Radyosu bilen anonim ýagdaýda ýurdun Demirgazyk welaýatyndan habarlaşan ogul Aşgabatda we oň töwereginde işleýän ýaşlar bilen ene atalarynyň gurulyň bermegine görä soňky wagtlarda paýtagtda işleýän daşowly ýaşlar köpçülükligiň ýagdaýda ýyzyna iýerilmäge başlanypdyr. Organın ve Hoopsuzluk Komitetinin işgärleri işleyen yerlerimize gelip bizim öz velayetimize dolanıp o yerdeki işlere kömek etmemizin gerektiğini tiyarlar. Biz olara Daşoğlu velayetinde iş olman son Aşgabat'ta işlemeye gelenliğimizi ve eğer ıyımıza dolanaysak ondan başkalarımızın eklenç kıyınçlığına duçar olacağını düşündürecek olduk. Ama hiç kim bizim arzımızı dinlemedi ve işlep yörün yerlerimizden bizi kovup diyen yağlı ıyımıza uyverdiler deyip Azatlık Radyosu bilen Daşoğlu'dan haberlaşan käbir ýaşlar maglumat berýärler. Şeýle ýagdaýda işsiz galan ýaşlaryň Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan ene atalary we hoýsallary bolsa, vilayetde işsizlik sebäpli ýaşlaryň gaty gözgüýni ýagdaýlar baştan geçirýändigini öňe çekýärler. Aşgabat we töwereginde işläp maskalasyny ekleýän şolary wagtyň özünde de ol ýere işe barýan ýaşlaryň mejburi ýagdaýda ýyzyna iýermegi vilayetde işsiz ýaşlaryň sanynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Daşary ýurtlara işlemäge gitjek bolýan ýaşlaryň hem köpüsini Aşgabatyň aeroportundan göýbermeýärler. Ýaşlar işsizlikden lapy keç bolup gawat gelen ýerde ýygyp ýörler. Ýaşlar işsizlikden we çäresizlikden özünü içge hem neşe urýarlar. Biz ene atalar we hoşdarlar bolup näme etjegimizi bilemzok. Ahirine ardymyzy ýokardakylara metbuatyň üstünden ýetirelin diýen karary geldik diýip Aşgabatda işläp ýörkä ýyzyna iýerlen käbir ýaşlaryň ene atalary we hoşdarlary Azatlyk radiosuna gurrun berýärler. Adının efirde ağdalmalığını sorab, İstanbul'un Azatlık Radyosu'nun haberçatına can eden Daşoğlu Zähmet Migrantam, yokorda ağdalayan yağdaylar bilen bir mengdeş mazmununa mağlumat verip, özü yağlı köp sanlı yağışların Aşgabatta işlep yörün yerinden ıydına iyi verilendiğini, olordon köpüsünün hazır hiç yerde iş tapman katı kösönyendiğini ve Türkiye hem gelere grubunun çatmayanlığına diyar. Azatlık Radyosu'na anonim yağdayda yüz tutan Türkiye'deki Daşoğlu Zähmet Migrantlarım, yokorda ağdalayan grubunların doğru duğunu tasdikleýärler we ol ýerde ýaşlaryň işsizlikden çykkynsyz ýagdaýdadygyna aýratyn üns çekýärler. Söz jemlesek, Daşoğlu ýaşlaryň işsizlik sebäpli baştan geçirýän ýagdaýlary barasynda degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň döwlet gözüçülügindäki mediýasynda hem işsiz ýaşlaryň ykbarlary barasynda hiç gili söz açylmaýar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgabatyň türkmen başy şaýolynyň ugrunda ýerleşen Gimpaş Söwda merkezining we Gimpaş täçirçilik merkeziniň binalary sökülip başlandy. Binalary sökmeklik türkmenistanyň ajaýyp gurluşy firmasyna anynylan bu söwda merkezi 2016-njy ýylyň ahyrynda ýapylyp, onuň işi dolu togtadylypdy. Altyn asyr türkmenistan taýtynyň maglumatlaryna görä, Türk Holding kompaniýasynyň guran täçirçilik merkezini binasynyň türkmenistanyň sport we tiýahatçylyk milli institutynyň edara ýaýyna berilendigi, Gimpaş Söwda merkeziniň binasynyň ýerinde bolsa sport we tiýahatçylyk institutynyň talepleri üçin 5 gatly umumy ýaşaýyş çaýynyň, diýen jalş dolagynyň, awtodurulganyň, konferensiýa zalynyň, muzeýiň, trenajor üçin binanyň gurulýan taýdanda habar berilipdi. Käbir soňky maglumatlara görä bolsa Türk Holding kompaniýasynyň Türkmenistan bilen bu söwda we täçirçilik merkezini 30 ýyl möhlet bilen ulanmaga hukukly dogna salgylanyp, binanyň guruluşyk materiallarynyň sökülip, ony Türk Holding kompaniýasyna gaýtaryp berilmeniň talap edilýäni barada halk içinde gurrunlar ýaýrapdy. Şeýle aprel aýynyň ortalaryna bolsa ajaýyp guruluşa gatlandyrylan Türkmenistanyň guruluşyk firmasy tarapyndan bu söwda we täçirçilik merkeziniň daşyna haýat aýlandy. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, häzir kuwatda bu binalaryň içi dolu ony sökülip başlanypdyr. Bu ýumurlyşyklarda işleýän guruluşçylaryň aýtmaklaryna görä, sökülip alynan guruluşyk materiallary Aşgabat şäherinde bar bolan etraplaryň ýaşaýyş jaý ulanyş tereklerini anmarlaryna daşanmaly edilipdir. Emma sökülip alynan materiallaryň aglaba tabii kanun ýollary bilen Aşgabatyň golaý goltmagalaryna daşalyp, ol guruluşyk materiallaryny satyn almaga isleg bildiren aljylara satylýar. Hiç bir ýerinden miýdemedik enjamlaryň goparylyp, döwülip, ýenjilip daýalanyşyny göreninde adamda nädip aklyna nadaşmaýar kandyň pikir kelmäge rahatlyk bermeýär. Döwlete näçe çykdyjy bolýar. Soňky ýyllaryň dowamında şeýle ýumurlyşyklar sebäpli ýurt çökdi. Ykdysady çökkünligiň aňyrsy görünmeýän halatynda hem ýene-de bu ýumurlyşyklar dowam edýär. Bu binalaryň sökülip aýrylmanyň gözeňinde tutulmagy bilen şu ýylyň ýanwar-fevral aýlarynda soňky 10 ýyllykda bu binalar bilen ýanaşyk gurulan Türkmenistanyň döwlet ätiýaşlandyryş edarasynyň we Temagatbankyň şahamçatynyň täze binalary hem sökildi. Täde gurulşygy gödöňinde tutulýan avtodrolga barada gurrun edilse-de, Impasteuda merkezini gunmastar bölüginde özel gurulan avtodrolga hem ýakynda sökülip aýryldy diýip ýaşajylar aýdýarlar. Häzir kwagtda edilýän weýrançylyklar gönüňde bolsa, bu zatlaryň aňyrsynda rehimsizlik bilen halk emlägini kast edilýändigini açyk aýtsaň bolýar diýip, mundan özel hem Gagarin köçesiniň ugrunda gurulan köpriniň sökülip, onuň täzeden gurulmagy bilen özelki halkara aýroportunyň ýumurlyp, onuň ýerinde täze aýroportyň gurulmagy bilen Aşgabat şäherinde başgada şuňa meňzeş oýlarça binalaryň wagtylyk bilen ýok edilmeniň esasynda halk emlägini näçe mukdarda delil ýetendigini häkimetlerden başga bilýän adam meniň ýokdygyny ýaşajylar nagtyýarlar. Şeýle gümürtik ýagdaýlarda bolsa Impas Sewda we Impas täzirçilik merkezleriniň ýumurlanmagy dowam edýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryýas saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.